Острог. Замок князів Острозьких. Свій замок князі Острозькі почали зводити іще в другій половині 14 століття, а розбудовували його кілька поколінь родини князів Острозьких. Вони володіли містом протягом трьох століть і були одними з найбагатших та найвпливовіших українських магнатів. Замок розташований на невеликому природному узвищі. Колись він був оточений ровом. Вежі були оборонними спорудами. В ансамбль замку сьогодні входить чотири основних будівлі – мурована вежа, Богоявленський собор, кругла вежа та дзвіниця Богоявленського собору, збудована 1905 року, яка слугує входом до Замкової гори. Поруч із мурованою вежею – Богоявленський собор. Саме цей собор нині зображений на гербі міста Острога. Найдавніша споруда фортеці – мурована вежа. Перші камені в її фундамент поклав ще Данило Острозький. Це досить рідкісний для України тип середньовічної башти. У нижньому ярусі споруди зберігалися різноманітні припаси. Тут же було зроблено глибокий колодязь. У верхній частині башти жили князі, влаштовувалися банкети для гостей, зберігалися скарби. Ця частина зазнала деяких змін під час реставрації замку на початку ХХ століття. Тепер у цій величній споруді розміщений краєзнавчий музей, який гостинно відчинив свої двері 24 серпня 1916 року. Якщо ти любитель екстриму, то сміливо можеш відвідати нічні екскурсії, що проводяться у цьому замку. Незабутній час. Національний університет Острозька академія. Острозька слав'яно-греко-латинська школа, академія – найстаріша українська науково-освітня установа. Заснував її у 1576 році князь Костянтин Василь Острозький у своєму родовому місті Острозі. Велику суму коштів на розбудову академії надала його племінниця, княжна Гальська Острозька, 6 тисяч грошей лічби литовської. В Острозькій академії традиційно для середньовічної Європи вивчало 7 вільних наук – граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, музику, астрономію, а також вищі науки – філософію, богослов'я, медицину. Спудеї Острозької академії опановували 6 мов – слов'янську, грецьку, латинську і факультативну українську, польську, давньоєврейську. Першим ректором школи був письменник Герасим Смотрицький. Викладачами – видатні тогочасні українські та зарубіжні педагоги-вчені. Минали роки, згодом століття. Всього довелося пережити цьому закладу. Часи розквіту і змін, і, на жаль, часи занепаду. Однак добра справа, як правило, завжди має своє продовження. У 1994 році розпочалося відродження Острозької академії, а 30 жовтня 2000 року університету Острозька академія було надано статус національного. Незмінним ректором закладу від початку його становлення і до сьогодні є Герой України Ігор Пасічник. Школярі молодших класів не можуть до кінця уявити студентське життя і не знають, чим же воно відрізняється від шкільного. Адже і в школі, і в університеті навчаються. Все правильно. Однак студенти вже навчаються на обраних ними факультетах, а після закінчення університету отримують дипломи, з якими можуть влаштуватися на роботу. Наприклад, якщо ти мрієш у майбутньому працювати юристом, то навчатимешся на юридичному факультеті, твоїми основними книгами будуть закони України, а не підручники з математики чи довкілля. А в школі ти поки що вивчаєш найрізноманітніші предмети. Це для твого всебічного розвитку. І ще для того, щоб ти зрозумів, які ж науки для тебе найцікавіші, і без яких ти просто не зможеш обійтися в житті. І ще одна із відмінностей. університеті проводяться не уроки, а пари. Це два уроки, які об'єднані в один. Острозька академія має власний музей. Якщо ти відвідаєш його, то на власні очі побачиш конспект одного з колишніх його спудеїв, який датується початком 17 століття. У ньому є нотатки з риторики та математики. Із записів можна зрозуміти, наскільки був студент сумлінним. Тому сучасним школярикам слід ретельно стежити за власними зошитами і щоденниками. Мова йде не про їхнє знищення, а про оцінки у них. А то раптом твій зошит із математики чи письма потрапить через кілька десятків років до музею твоєї школи, і що там прочитають відвідувачі? Музей книги та друкарства. Музей створений з ініціативи та фінансової підтримки Добровільного товариства книголюбів України. Книжкову колекцію почали збирати братчики братства князів Острозьких, яке було засновано в Острозі на початку ХХ століття. Музей книги та друкарства відкрито 10 грудня 1985 року у Луцькій надбравній вежі, збудованій ще в XVI столітті, яка виконувала функції оборонної споруди та центрального в'їзду в місто Острог. Музейні зали розміщені на 3 поверхах. Вони ознайомлюють відвідувачів історію створення книги, виникнення друкарства та діяльністю Івана Федорова. Серед рідкісних експонатів – інкунабула, книга, яка була надрукована до 1 січня 1501 року, книги західноєвропейських друкарень початку XVI століття і Острозька біблія Івана Федорова 1581 року. Книжкова колекція музею нараховує майже 3000 експонатів. Серед них є цікаві для дітей копії перших слов'янських букварів Львівського 1574 року видання, а також Острозького 1578 року видання, в якому вперше було надруковано повість болгарського письменника Чорнорисця Храбра про те, як Кирило і Мефодів створили слов'янську абетку. А ще тут зберігається гравюра «Покарання неслухняного учня», який змальовує навчання в Острозькій академії. Коли учень не слухався, його за вухо брав вчитель і відводив в окрему кімнату, де вже сиділи старші товариші. Вони разом читали правила поведінки під час навчання. Поруч стояли широка лава і відро з березовими різочками. Що було далі, неважко здогадатися. Пальметні сади. Пальметні яблуневі сади ростуть у селі Зоря Рівненського району. Вони насаджені рівненькими рядами. Дерева ростуть так близенько одне біля одного, що складається враження, ніби яблуньки тримаються одна за одну руками, як давні подруги. Форма крон цих дерев відрізняється від звичайної. Перші яблуні були висаджені в 1965 році на 180 гектарах землі. Дерева малогабаритні, тому і ростуть одне біля одного. Зовні такі насадження нагадують суцільні зелені смуги. Щоб ці сади давали гарний урожай, фахівці садять їх спеціальним способом – пальметто. Звідси і назва. Палац дітей та молоді. Хто не бував у цьому палаці, втратив половину дитинства, а можливо й цілу мрію. Саме тут відкривають дітям та підліткам древні секрети справжнього успіху. У стінах цього будинку вчаться творити і працювати над собою, розвиваючи власні таланти. Рівненський палац дітей та молоді – це потужний мистецький заклад. Саме він першим в Україні отримав статус центру до професійної підготовки. А ще став новим типом позашкільного закладу – навчально-виховним комплексом. Палац працює з літа 1940 року. Спершу розташовувався він у Рівному на вулиці Соборній 3, нині на вулиці Князя Володимира 10. Напередодні війни у Палаці піонерів такою була його початкова назва, Діти займалися у різних гуртках – драматичному, художнього читання, балетному, ансамблі, пісні і танцю, духовому оркестрі, шумовому, скрипальському. Того року країна жила передчуттям війни, а тому в палаці поруч з художніми гуртками були оборонно-фізкультурний, протиповітряний, хімічної оборони, ворошиловських стрільців, військово-санітарний, планерний, гімнастичний та інші. Після закінчення війни у заклад прийшли нові викладачі та стали змінюватися гуртки. На сьогодні палац має чимало профільних шкіл – бізнесу, гуманітарна, сучасної хореографії, інформатики, образотворчого мистецтва, естрадного мистецтва, музична, народного танцю, спортивного танцю, художньої гімнастики, східних єдиноборств та інтелектуальних ігор. Одним словом, тут відбувається стільки всього цікавого, що неможливо описати. Але все, чого тільки може забажати твоя цікава юна душа, тут є. Вибір за тобою. Перинатальний центр – це великий будинок з великими вікнами, в якому народжуються малесенькі діти. Раніше він просто називався пологовий будинок, а зараз отримав нову чудернацьку назву. Багато хто із дітей думає, що тут малюків, які тільки побачили світ, кладуть на перину, тому він і перинатальний. Але це не так, тому що в перекладі з латинської – перинатальний означає той, що стосується народження. Це дорослий медичний термін, яким послуговуються лікарі, коли говорять про час безпосередньо перед пологами і першого тижня після них. Рівненський обласний перинатальний центр, який розміщений у центрі Рівного на вулиці Міцкевича, 30, один із найкращих в Україні. Після перепланування та будівництва у 2013 році він був оснащений високоякісним обладнанням, яке допомагає лікарям поліпшувати здоров'я жінкам та новонародженим, а також дозволяє виходжувати недоношених малюків вагою від 500 грамів. Оскільки Рівненщина посідає перше місце за народжуваністю в Україні, такий перинатальний центр нашій області дуже потрібен. Сьогодні маленького хлопчика чи дівчинку, які народилися у стінах цього будинку, відвідати досить просто. Купив смакоти для мами і пішов до неї в палату. А там уже поруч у спеціальному візочку і малюк лежить, усміхається тобі уві сні. Раніше такої розкоші ти не міг би собі дозволити. У палату до мами нікого не пускали. Дитятко вона показувала через вікно. Якщо на вулиці було тепло, то жінки відчиняли вікна і гукали до тих, хто прийшов їх відвідати. Це так було кумедно. У кожному вікні на руках матері тулилося дитятко в пеленках і чулося «Що? Га? Голосніше кажи! Нічого не чути!» Парк імені Тараса Шевченка. Який же він красивий, цей парк Шевченка! Адже тут є все, щоб його не полишати протягом цілісінького дня. Хочеш покататися на каруселях? Будь ласка. Їздити на велосипеді, скейті чи роликах – без проблем. Пограти у шахи з дорослими – вибирай партнера. Послухати музику – шукай вільне місце на лавочці літньої естради. Помалювати на асфальті – готуй крейду. Пограти в теніс – іди до корту. Зголоднів, негайно можеш підкріпитися в одному із паркових кафе. А який елегантний цей парк! Улітку він у зелених, восени – в жовто-червоних шатах, узимку одягається в біле вбрання, а навесні – в різнокольорове, адже стільки квітів та дерев цвіте цієї пори. Колись тут була садиба Любомирських. У 1939 році на її території створено міський парк культури. Він став улюбленим місцем відпочинку, справжньою окрасою нашого міста і припав до душі багатьом рівнянам. Цей зелений острівець природи розташований у центрі міста на площі 32 гектари. З нагоди 125-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка Парку було надано його ім'я. За часів німецької окупації паркова територія зазнала великих втрат. Багато дерев було вирубано, та згодом її знову засадили. У 60-х роках минулого століття тут збудували каскад штучних водоймищ із фонтанами. Так з'явилися перші фонтани «Дюймовочка», «Богатир». На сьогодні фонтан «Богатир» має іншу назву – «Стоматолог». До речі, його відреставровано за кошти стоматологів Рівного. А якщо вам захочеться подивитися на місто з висоти пташиного лету і сфотографувати панораму Рівного, зручніше вмощуйтеся з батьками в оглядовому колесі. У 1970 році парк отримав статус пам'ятки садово-паркового мистецтва за зібрання та збереження старовинного ландшафту. Тут росте цінна колекція рослин, понад 160 видів дерев і чагарників із різних континентів. Два з них – тисячний ягідний та бузок угорський – занесені до Червоної книги України. У парку росте найстаріше дерево Горівного – дуб звичайний, якому майже 400 років. Пивзавод. Завод не для дітей, бо він виробляє продукцію, яку споживають лише дорослі, але він є у Рівному. І тому тобі варто про нього знати. Тим паче, що всі рівняни послуговуються таким терміном, як пивзавод. При запитанні «Де ти живеш?» можна почути відповідь – на пивзаводі. А де розташований пивзавод? На пивзаводі. Смішно звучить, чи не так? Проте та місцевість, де він знаходиться, саме так і називається. Це підприємство було одним із найстаріших, найбільших і найвідоміших у місті. Для виробництва пива потрібна така рослина, як хміль. У Рівному існували свої хмелярні. Одна з них була на вулиці, яка й досі має назву «Хмільна». 1849 рік став першою відомою письмовою згадкою про наявність у Рівному пивоварного підприємства. Подальший розвиток виробництва пива в Рівному пов'язується з діяльністю чеських переселенців, які згодом з'явилися і на теренах Рівненського повіту Волинської губернії. У 1900 році у Рівному відкривається паровий пивоварений завод «Бершлос». Він задовольняв потреби міста та прилеглих містечок як за російської влади, так і за польської і радянської. Пивзавод приватизували в 90-х роках, а в 14-15-х роках відбулася реконструкція його будівлі. Пляшева Берестечко. Щоліта поблизу Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», що у селі Пляшева Радивилівського району, організовується особливий дитячий православний табір. Сюди приїздять діти, які вже знають, що таке любов до рідної землі, але хочуть ще і досконало вивчити її історію, а також навчитися спілкуванню з Богом, молитві і зблизька подивитися на чернече життя в монастирі. Далеке літо 1651 року. Через зраду татар битву під Берестечком Богдан Хмельницький програв. Аби спровадити польських шляхтичів з української землі, він вимушений був заручитися підтримкою татар. Але ті у розпал битви втекли. Більше того, військо Іслама Гірея, втікаючи, забрало з собою і Хмельницького, захопивши його в полон. Після цього битва тривала ще 10 днів, та, на жаль, перемогти козаки не змогли. П'єр Шевальє, автор історії війни козаків проти Польщі, розповідаючи про цей бій, пише: «Залишився один козак, який боровся протягом 3 годин проти всього польського війська. Він знайшов на болотному озерці човна і, прикриваючи його бортом, витримав стрілянину поляків проти нього. Втративши увесь порох, він потім узяв свою косу, якою відбивав усіх, хто хотів його схопити. Тоді якийсь шляхтиш із Цехановщини та якийсь німецький улан кинулись у воді по шию і знову почали бій. Козак, хоч і пробитий 14 кулями, зустрів їх ще з більшою завзятістю, що дуже здивувало польське військо і навіть його королівську величність, у присутності якого закінчувався бій. Король захопився хоробрістю цієї людини і наказав крикнути, що дарує йому життя, коли він здасться. На це останній відповів, що вже не дбає про те, щоб жити, а лише хоче вмерти, як справжній вояка. Його вбив ударом списа інший німець, який прийшов на допомогу атакуючим. Острів Журавлиха – місце битви козацько-селянських загонів Богдана Хмельницького з військом польського короля Яна Казимира II. За легендою, його назва виникла й поєднання слів «жура» та «лихо». Саме тут звели храм-пам'ятник Георгіївську церкву з козацькою усипальницею. Сьогодні це собор Свято-Георгіївського чоловічого монастиря. Церква-пам'ятка не має собі подібних. Вхід до храму одночасно є іконостасом. Тому, коли щороку вшановують загиблих козаків, молебень відбувається просто небо. Існує переказ, що в Михайлівській церкві молився Богдан Хмельницький перед битвою, а митрополит Іосаф вручив українському гетьманові священного меча. Цю церкву побудували за рік до Берестецької битви в селі Острів. Сьогодні на її місці кам'яний хрест. Саму ж церкву в 1912 році розібрали і перенесли на Журавлиху. Того ж самого року почали будувати козацьку усипальницю, після спорудження якої виникла думка про заснування монастиря. І вже в 1914 році освятили козацькі могили з Михайлівською і Георгіївською церквами та заснованим тут монастирем Скитом. У музеї поле Берестецької битви сьогодні зберігається чимало козацьких речей. Це і зброя, предмети їхнього побуту та козацький човен, люльки, чорнильниця генерального писаря та інше. Проте найцінніше, що залишили козаки по собі, це приклад небувалого героїзму і сили духу. Тарас Шевченко в 1846 році, перебуваючи на Волині, відвідав ці героїчні місця і пізніше оспівав їх у поезії «Ой, чого ти почорніло, зеленеє поле». Аліна Костенко в історичному романі «Берестечко» написала: «Поразка – це наука, ніяка перемога так не вчить. Гей, писарю, неси мою печатку. Життя пропало, почнемо спочатку».